Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan u subotnje izdanje emisije. Na početku najvažnije vijesti. Premijer Lukšić u utorak sa organizatorima protesta 21. januara. Institut Alternativa poziva poslanike vladajuće koalicije da podrže parlamentarnu istragu o aferi Telekom. Slovenačka skupština ponovo bira mandatara. Šefovi diplomatija Rusije i Japana razgovarali o spornim Kurilskim ostrvima. Gost radija Slobodna Evropa ove subote je politički analitičar Svetozar Jovičević.
Mnogo toga odavno ispod površine prividno mirni buja, gri, mi to raste iz dana u dan. I ono što je u takvim situacijama bitno jeste da običan plebs uoči da je vlast spremna da se bori. Spremna da se bori prije svega sa zloupotrebama vlasti. I rašišanje tih najkrupnijih aferi, razotkrivanje njihovih aktera ne bi riješilo socijalne probleme, ali bi stvorilo dobru volju, dobro društvenu atmosferu da se nešto mijenja.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Dok spremaju nove proteste, organizatori onog održanog 21. januara pozvani su da se sastanu sa premijerom Igorom Lukšićem na njegov zahtjev. Do sastanka će, kako piše Podgorička štampa, doći u utorak 31. januara, kada će premijer razgovarati sa izvršnom direktorkom Mansa, Vanjom Ćalović, predstavnicima Unije slobodnih sindikata Srđom Kekovićem i Jankom Vučinićem, kao i Demirom Hodžićem iz Studentske unije. Vanja Ćalović je u izjavi za list Dan ocijenila kako je Lukšićev poziv samo marketinški trik, jer su, kako kaže, premijeru dobro poznati zahtjevi građana i mehanizmi koji mu stoje na raspolaganju da ih ispuni. Stabilnost crnogorskog budžeta bit će ugrožena ukoliko se aktiviraju garancije koje je vlada dala kombinatu aluminijuma, upozorili su poslanici opozicionih partija koji smatraju da je vrijeme za preuzimanje odgovornosti za lošu privatizaciju. Poslanik Socijalističke narodne partije Aleksandar Damjanović saopštio je da je krajnje vrijeme da se crnogorskoj javnosti pokažu odgovorni za privatizaciju koja je dovela do situacije u kapu i u državi. Damjanović traži da država stane iza kapa i spriječi njegovo zatvaranje. Nevladina organizacija Institut Alternativa pozvala je poslanike vladajuće većine da podrže parlamentarnu istragu o privatizaciji Telekoma, pošto za nju ne postoje formalno pravne prepreke. Otvaranje parlamentarne istrage, prema riječima Steva Muka, unaprijedilo bi kontrolnu funkciju Skupštine i ukazalo bi na značaj tog kontrolnog mehanizma koji u konkretnom slučaju može doprinijeti rasvjetljavanju sumnji o koruptivnim radnjama. Parlamentarna istraga u Crnoj Gori nije korišćena od usvajanja važećeg poslovnika Skupštine 2006.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Slovenačka skupština, državni zbor, danas će glasati o novom mandataru za sastav vlade, nakon što predsjednik pozitivne Slovenije Zoran Janković nije dobio dovoljan broj glasova. Jedini kandidat na prijedlog partija desnog centra je predsjednik Slovenske demokratske stranke Janez Janša. Očekuje se da će Janša dobiti potreban broj glasova, u suprotnom Slovenija bi bila blizu novih vanrednih parlamentarnih izbora. U protekla 24 sata sirijske snage bezbjednosti ubile su više od 40 ljudi, saopštili su aktivisti za ljudska prava u vrijeme kada Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija razmatra nacrt nove evropsko-arapske rezolucije o obustavljanju 10-mjesečnog nasilja. Rusija je saopštila da je novi prijedlog rezolucije u sadašnjoj formi neprihvatljiv, ali da je spremna da radi na njemu. Nakon jučerašnje posjete Parizu, afganistanski predsjednik Hamid Karzai sastaće se u Londonu sa britanskim premijerom Davidom Cameronom poslije odluke Francuske da ubrza povlačenje svojih vojnika iz Afganistana. Karzai i Cameron potpisat će sporazum o saradnji dvije zemlje poslije povlačenja britanskih borbenih trupa iz Afganistana 2014. godine. Još jedna informacija u pregledu vijesti. Šefovi diplomatija Japana i Rusije Koichiro Gemba i Sergej Lavrov na sastanku u Tokiju nisu postigli napredak u dugogodišnjem teritorijalnom sporu u vezi sa Kurilskim ostrvima na sjeveroistoku Japana. Taj spor spriječio je dvije zemlje da potpišu mirovni sporazum kojim bi izvanično bilo okončana neprijateljstva nakon Drugog svjetskog rata. Posljednjih dana rata sovjetske trupe su u saglasnost velikih sila antihitlerovske koalicije zauzele ta ostrva bogata ribom, a za koje se procjenjuje da su izvori nafte, prirodnog gasa i minerala.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Poslije pregleda vijesti, kao i obično, subotom podsjećanje na teme i događaje koji su u Crnoj Gori obilježili ovu sedmicu. To što je u Maroko išao u tajnosti, za premijera Lukšića bila je greška vladinog biroa za informisanje, što je obrazložio na Facebooku, ali nimalo nije smatrao spornim, što je putovao o trošku stranog investitora koji u Crnoj Gori ne ispunjava svoje obaveze.
Tamo nisam razgovarao ni sa Adrianom Zekom, ni sa bilo kim ko je investitor. Tamo sam razgovarao sa menadžmentom, između ostalih i ljudima koji su bili jedno vrijeme u Crnoj Gori pa su sada tamo. Pa sad idu na treću destinaciju, koju su, ja mislim, neki naši novinari posjećivali svojevremeno.
Predrag Tomović posjetio nas je, zbog čega je neobjavljena Lukšićeva posjeta Maroku, zajedno sa ministrima ekonomije i financija, o trošku Aman Resortsa, bila intrigantna medijima.
Aman Resorts je zakupac ostrva Sveti Stefan, a skoro je bio u žiži interesovanja javnosti jer nije na vrijeme izmirivao obaveze prema Budvanskoj rivijeri. Naime, Aman i grčka Restis Grupa duguju Budvanskoj rivijeri 1 000 000 eura neplaćene godišnje rente za 2011. godinu i neizmirenog poreza na nepokretnosti. Zbog tog duga su Budvanskoj rivijeri, koja je vlasnik hotela Sveti Stefan i Miločer, zauzeli negativan stav podom zahtjeva zakupaca za značajno umanjenje cijene zakupa. Aman i Grci traže i produženje roka zakupa koji je ugovorom iz 2007. godine ograničen na 30 godina.
Govoreći u aferi Telekom za Radio Crne Gore, premijer Lukšić potencirao je da treba odvojiti privatizaciju crnogorske telekomunikacione kompanije od mutnih radnji i korupcije koju su utvrdile američke financijske vlasti.
Ono što treba imati u vidu jeste da su od 4 neka sporna ugovora koje se pominju, 2 zaključuju u Crnoj Gori, 2 je zaključuju Mađar Telekom sa nekim firmama trećim. Dakle, to pitanje je u kojoj mjeri naše tužilaštvo može time da se bavi, jer je to mađarskog tužilaštva posao. E sad, da li će oni ostvariti međunarodnu saradnju, kao što u ovom slučaju pokazuju, vjerujem da hoće i na taj način doći do svega što može da u potpunosti u javnosti objasni šta se dakle u tom periodu dešava.
U toj izjavi u mreži za afirmaciju nevladinog sektora vidjeli su svojevrsni poziv premijera državnoj tužiteljki da ne kopa po privatizaciji Telekoma, koja bi mogla dovesti do samog državnog vrha. A zašto korupcionaške afere češće istražuju i pokreću mediji, nevladin sektor i opozicione partije, nego što to čine državni organi, tužilaštvo, policija i nadležne agencije? Koordinator Mansa Dejan Milovac odgovara.
Nema sumnje da upravo mediji, civilni sektor i ponekad opozicione partije imaju puno više hrabrosti, političke volje da se bave nekim slučajevima koji ukazuju na moguću korupciju ili organizovani kriminal na samom vrhu vlasti. Svakako i mediji i civilni sektor nemaju ni izbliza onoliko kapaciteta koliko za ovakvu vrstu posla imaju policija i tužilaštvo, ali ono što je velika razlika jeste da u policiji i tužilaštvu još uvijek ne postoji onaj ključni sastojak uspješne borbe protiv korupcije, to je i neće biti iznenađenje politička volja.
U ponovljenom suđenju sud u Podgorici osudio je četvoricu nekadašnjih pripadnika Jugoslovenske narodne armije na ukupnu kaznu od 12 godina zatvora za ratni zločin u Sabinom centru Morinj u Boki Kotorskoj početkom 90-ih. Dvojica optuženih oslobođeni su krivice jer prema mišljenju suda nije bilo dokaza da su učestvovali u mučenju zarobljenika dovedenih u Morinj sa Dubrovačkog ratišta. Nezadovoljni su osuđeni, ali i žrtve. Jedan od njih, Metodije Prkačin.
Crna Gora je u svakom slučaju izvela treći put paljenje dijela dubrovačkog područja, Konavala i tako da. Treći put u povijesti. Nijedan put do sada nije odgovarala. Uspjeh je u tome što je ovo prvi put da je pokazano eto da je neko ko nešto i odgovoran. Ja shvaćam da je odgovoran zato što nas nisu svije smakli tamo što su nas putili da odemo, a ne radi toga što su činili.
U isto vrijeme novinar iz Dubrovnika, Luko Brajlo, primjećuje.
Šire gledajući, ipak je crnogorsko pravosuđe ovaj postupak dovelo do nekog svog logičnog kraja i u tome vidim zapravo najveću vrijednost. Međutim, ako ćemo govoriti ozbiljno i temeljito o tom problemu, nije i dalje poznato i utvrđeno ko su nalogodavci i zašto se to odvijalo na prostoru Crne Gore, koja, kako kažu njezini čelnici, nije bila u ratu.
Juče su u Boki Kotorskoj obilježene tripundanske svečanosti uz glazbeno prosvjetno društvo Tivat, čija je kapelnica Martina Lukšić jedina dirigentkinja gradske muzike ne samo u Crnoj Gori, već i na Jadranskoj obali. 25-godišnja profesorica muzike diriguje orkestru od 40-ak entuzijasta od 13 do 75 godina.
Riječ je o amaterskom društvu, ljudi raznih profesija, od pomoraca i studenata do ribara, bućara, majstora, meštara, električara. Za repertoar odlučit se onako izgleda kao, nije to problem, ali ipak treba stati, razmislit. Pomalo s vremenom se stvari, kompozicije dodaju, izmjenjuju.
Tako je juče bilo veselo u Boki Kotorskoj, a kao što ste čuli na situaciju u Crnoj Gori, sve češće gledamo iz ugla brojnih afera, onih stvarnih i potencijalnih, i taj niz čini se nema kraja. Ne znam da li je afera, ali je za neke svakako bio skandal to što je premijer Lukšić bio u tajnoj posjeti Maroku o trošku stranog investitora koji se kao zakupac Svetog Stefana ne pridržava svojih ugovornih obaveza. Koliko to može da uzdrma kredibilitet šefa vlade, koja je se više pod optužbama da ne štiti ekonomsko-socijalni položaj najšireg sloja stanovništva. To je bilo prvo pitanje koje smo postavili našem današnjem gostu, političkom analitičaru, profesoru Svetozaru Jovićeviću.
Ja mislim da je to samo dodalo urušavanju pozicije premijera s kojom je ušao u taj mandat. Podsjećam da je on od strane mnogih i opozicionih, čak i nevladinih organizacija, veoma dobronamjerno prihvaćen. Ne može se žaliti da nije imao nekakvu potencijalnu podršku. Lično od mene nije, moram reći, jer ja nisam imao zablude na samom početku šta se može od njega očekivati uprkos mogućim nekim simpatijama prema nekim njegovim osobinama. Dakle, taj smisao za hedonizam koji ova vlast tako lijepo demonstrira i čitavih ovih 20 kusur godina je zapravo stavio toliko traga da on kao učenik te škole ne može biti i mnogo drugačiji. I on to pokazuje. Pokazuje na ovom primjeru, koji je eklatantan primjer zloupotrebe. U vrijeme toliko prisutnih socijalnih tenzija, ići tajno na tako jedno luksuzno mjesto bez ikakvog cilja, koliko se meni čini, je zaista sud. Meni je tu najvažnija stvar zapravo to što on kao predsjednik vlade ne osjeća tu tragiku našeg turizma, da nam taj dragulj Sveti Stefan, za koga se jedino praktično znalo u svijetu od čitavog našeg turizma, čami već 6. godinu sa malim izgledima da bude skoro aktiviran. Ima jedna važna stvar u svemu tome. Oni će naravno i za ovaj slučaj reći, pa to je u interesu države. Sve oni rade u interesu države. To je radio i Marović, koristeći isti taj rekvizit, isti taj avion koji uzgled bude rečeno kupio valjda Cane Subotić, kad je pravio onaj čest tajne izlete do Milana. I svi oni su to radili za dobro Crne Gore, samo što mi toga dobra ne vidimo. I druga stvar, najvažnija, nije stvar tome što će biti oštećenama da to košta. Sva svaki let u jednom pravcu tog aviona košta 2-3 hiljade eura. Nije stvar samo u tom trošku, nego je stvar u tome što ako ste vi na vrhu, vi svojim ponašanjem zapravo diktirate ponašanjem plepsa, običnih ljudi. To je najveća šteta.
I u sljedećem pitanju zadržao bih se na premijera Lukšića. Ono što je upalo u uho iz njegovog intervjua radiju Crne Gore jeste premijerova konstatacija, a parafrazirat ću, kako naše državno tužilaštvo nije u obavezi da se do kraja bavi spornom privatizacijom Telekoma, u koju su se, kako su to utvrdili američki istražni organi, ugradili neimenovani vladini zvaničnici i sestra tada najvišeg vladinog funkcionera. Neki su to protumačili kao znak da će Lukšić nastaviti da štiti interese bivšeg premijera Đukanovića bez volje da napravi ključne rezove u društvu u narednoj fazi evropskih integracija. Hoće li rasvjetljavanje upravo te afere, dakle afere Telekom, biti ključni test za Crnu Goru?
Lukšić ima taj hendikep, ako je to za njegov ten hendikep, što je on ono što bi se moglo nazvati oktroisani premijer. Dakle, ne neko ko je svojim političkim umijećem i aktivnošću na čelu nekog pokreta ili neke partije izvojevao izbornu pobjedu. On je zapravo voljom čelnika vladajuće partije i koalicije dobio mjesto premijera. I ako vi u takvoj situaciji očekujete da će se on ponašati čak i da to želi suprotno interesima onih koji su ga oktroisali, onda je to naivno. U konkretnom slučaju on pokazuje zapravo da uprkos deklarativnosti da eto želi da se sve istjera do kraja, zapravo čini da se ništa ne istjera do kraja. Ili ako se nešto istjeruje, onda to bude nešto što neće tangirati vrh vlasti. Takav je ovaj slučaj. Teško ga je međutim preskočiti, on je dobio međunarodnu dimenziju. I bilo bi naivno vjerovati da su Amerikanci sada pustili do duše dozirano, na navodeći imena, ali dajući dovoljno jasne indikacije u kome se radi. Teško je vjerovati da su to Amerikanci pustili, a bez neke određene namjere. Tako da će, vjerujem poza njega, odnosno za vlast, biti veoma teško da se to ipak ne počne razotkrivati. I naravno da tu nema govora o tome, ovo je naše, a ono je mađarsko. To je jedinstven problem u koji jesu uključeni i mađarski akteri, i naši akteri, i jedina je pravda da se to otkrije do kraja.
Dok se afere množe, socijalne tenzije rastu. MANS i Unija slobodnih sindikata najavili su kako već počinju organizaciju novog protesta nakon onog od 21. januara. Od vlade traže vraćanje cijene struje, smjene u regulatornoj agenciji za energetiku i da državno tužilaštvo, kako kažu, uđe u elektroprivredu, željezaru, KAP, pa i u samu vladu kako bi se razobličila korupcionaška mreža, što kako sada stvari to je ne izgleda izvodljivo. Da li je, profesore, po vama moguć ulični bunt koji bi doveo do političkih i sveukupnih promjena u društvu?
Uprkos velikom nezadovoljstvu koje kao građanin imam situacijom u društvu, ja se razumijem, ne radujem nikakvom buntu, nikakvom uličnom izražavanju nezadovoljstva koje može izaći van kontrole, jer na kraju krajeva dovoljno za jedan čitavi vijek imamo iskustva s onim što se desilo AB revolucijom, s posljedicama takve promjene. Ali, to je s jedne strane, ali s druge strane, naravno, ako vi pomak u društvu ne vidite, ako se gomilaju iz dana u dan problemi, ako vi ne vidite političke snage koje na jedan regularan demokratski način mogu to učiniti, ako vi ne vidite kod nosilaca vlasti ni minimum volje da se neke stvari promijene i da se neke stvari, makar one najkrupnije, raščišćavaju, ja ne vidim drugu mogućnost osim da se to bojkotima, buntom ili sličnim nekakvim eruptivnim ispoljavanjima zadovoljstva da se to učini. Nažalost, tu radnička klasa, da upotrijebim taj već odavno zaboravljeni termin, skoro da ne postoji, ona je desetkovana. I onda je teško u takvim okolnostima imati nekako organizovano ispoljavanje nezadovoljstva. Ali ipak ono što se meni čini kao posmatraču i učesniku svega jeste da mnogo toga odavno ispod površine na prividno mirne buja, vri, mi to raste iz dana u dan. Ja naravno znam da nijedna vlast sad koja god da dođe ne može preko noći promijeniti tu socijalnu situaciju na bolje. Ali ono što je u takvim situacijama bitno jeste da običan plebs uoči da je vlast spremna da se bori. Spremna da se bori prije svega sa zloupotrebama vlasti. I rašišćanje tih najkrupnijih aferi, razotkrivanje njihovih aktera ne bi riješilo socijalne probleme, ali bi stvorilo dobru volju, dobro društvenu atmosferu da se nešto mijenja.
I na kraju, hoće li nas zapravo prije preteći ulica ili će nas preteći neki vanredni izbori? Koliko je stvarna opasnost po vlast, koliko može da dođe od najave formiranja Saveza za demokratizaciju, a koji bi činile parlamentarne i vanparlamentarne opozicione partije, predstavnici nevladinog sektora, sindikata i medija. Uveliko se također govori i o proljećnom formiranju novih partija koje bi animirale apstinente i razočarane prije svega iz nekadašnjeg suverenističkog bloka.
Pa ja moram prvo reći, to šta se zbiva među opozicionim snagama zaista objektivno izaziva nepovjerenje običnog građana. E, u takvim okolnostima se naravno javlja mogućnost i potreba da se javljaju druge organizacione forme, pa i druge političke partije. Ja lično, a i naravno ne samo ja, mnogi su osjećali prosto potrebne zdrave građanske političke partije koja će u prvi plan staviti pitanje kvaliteta života, pitanje deformacija, stravičnih deformacija u ovom društvu, koje ovo društvo ne može dugo da nosi na svojim leđima, jedne građanske partije u kojoj bi i njene lidere imali povjerenja. Prosto veliki broj ljudi koji kad s njima razgovarate će reći pa ja ne znam za koga će sutra glasiti. Postoji takva potreba. Druga je stvar da li će se to i stvarno desiti, da li će se imati dovolje snage, a van svake sumnje da će vlast ako tu osjeti bilo kakvu realnu opasnost učiniti sve kao što je učinio i sa studentskim pokretom da to razvodi, da to razbije iznutra. Međutim, činjenica jeste da je toliko opterećenje u ovom društvu da ovo više teško može da se izdržava i ova vlast ima pred sobom ne sutra i presutra, nego ona ima danas da rešava te probleme. Ona nema vremena za čekanje. Ja ne mogu naravno da predvidim na koji će način eskalirati ta situacija, ali da je ona došla do blizu tačke ključanja i do blizu jedne, bojim se, i nekontrolisane eskalacije, to je van svake sumnje.
Bio to za Radio Slobodna Evropa politički analitičar profesor Svetozar Jovićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I ostalo nam je vremena za jednu temu iz regiona. Rukometno prvenstvo Evrope koje se održava u Srbiji, osim u takmičarskoj groznici, proteklo je i u incidentima koji su nas podsjetili na sportske događaje 90-ih na prostoru bivše Jugoslavije. Tako su u Novom Sadu zapaljena tri automobila sa hrvatskim registarskim tablicama samo noć nakon što su napadnuti hrvatski navijači koji su se vraćali kući sa utakmice svoje reprezentacije. Evo kako je izvještavala Ljudmila Cvetković.
Prvo su nasrnuli sekirama, kamenicama i bakljama na hrvatske navijače, a potom benzinom i šibicama na automobile sa hrvatskim tablicama koji prema pisanju medija pripadaju ljudima iz hrvatskog rukometa. Dve noći zaredom ekstremisti divljaju u Novom Sadu gde se održavaju pojedine utakmice evropskog rukometnog prvenstva. U takvoj atmosferi hrvatski rukometaši dočekuju polufinalni susret upravo sa reprezentacijom Srbije. U hrvatskim medijima su se pojavile informacije da se otkazuju putovanja navijača u Beograd. Potpredsjednik Hrvatskog rukometnog saveza Zoran Gobac govori za Radio Slobodna Evropa.
Srpska policija morala bi imati 50.000 žandarmerije da spreči neke stvari, isto kao i naša u Hrvatskoj.
Kakvo je raspoloženje u hrvatskoj reprezentaciji? Kako reaguju igrači? Koliko ovo na njih utječe?
Kako da na igrače ne utječe, jer oni se moraju usredotočiti na ono zbog čega su tu. Rukometni savez Srbije radi sve da se situacija normalizira i mi se nadamo da će utakmica proći u relativno normalnoj atmosferi.
Tek dan nakon što je službeni Zagreb uložio protest Beogradu zbog napada na hrvatske navijače u kojima je jedan od njih povređen i dva uzastopna incidenta, oglasio se predsjednik Srbije Boris Tadić. On je u pisanom saopštenju izrazio žaljenje i poručio da procesuiranje huligana mora biti obavljeno u najkraćem mogućem roku.
Pozivam sve iskrene navijače naše reprezentacije da u petak na utakmici protiv reprezentacije Hrvatske pokažu pravi sportski duh i da na fair i korektan način bodre rukometaše. Srbija je uvek bila gostoljubiva zemlja i dobar domaćin svojim gostima, pa tako mora biti i na predstojećim rukometnim mečevima. I nikakve grupice huligana ne smeju da brukaju građane Srbije i čitavu zemlju.
Čelnici srpske policije obećavaju da će polufinale evropskog prvenstva u rukometu između Srbije i Hrvatske proteći bezbedno i najavljuju dodatno angažovanje policije za obezbeđenje tog meča. Napadi na hrvatske navijače su nedopustivi i narušavaju ugled Srbije, kaže ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, ali u svom maniru upire prstom i u susede.
Da mi ne treba da se ponašamo kao oni kada naši tamo odu, već naprotiv da i policije Srbije i policije Hrvatske treba da sve ove huligane pohapse. Naravno da se spremamo za ovu utakmicu. Znate šta, cela Srbija sad gleda da li ćemo da pobedimo Hrvatsku, a mi gledamo kako će da se organizuje utakmica i da li će biti mirno, da li će biti incidenat.
Problem je međutim u tome što su to očigledno bile dobro organizovane grupe. Upravo na tu činjenicu ukazuje Aleksandra Jerkov, poslanica iz Lige socijaldemokrata Vojvodine.
Građani Novog Sada crvene, a oni koji treba da dođu u Novi Sad se plaše. Smatram da je to što se desilo u Novom Sadu direktna posljedica mlakog stava države prema organizovanim ekstremističkim i huliganskim grupama.
Organizovani napad na hrvatske navijače dogodio se upravo u multietničkoj Vojvodini i Novom Sadu, gradu poznatom po tolerantnosti i otvorenosti. Predsjednik Srpske parlamentarne grupe prijateljstva sa Hrvatskom Janko Veselinović, koji je žitelj Novog Sada, kaže da ovaj incident ne predstavlja pravu sliku Vojvodine.
I meni je bilo veoma drago da vidim u Novom Sadu ljude iz Hrvatske, neki koji su prvi put došli posle 20 godina, neki koji su se rodili u vreme rata, dao mi je što su ovako na kraju iznenađeni ovakvim jednom gestom. Sigurno bi trebalo mnogo, mnogo više raditi i naravno sankcionisati one koji s vremena na vreme pokušavaju da unesu nemir i strah. Atmosfera sigurno će neko vreme ostati pod tim utiskom, ali ne mislim da će to narušiti dobre međunacionalne odnose, već da će samo mobilisati one ljude koji rade da se ti dobri međunacionalni odnosi dalje grade.
Među 13 uhapšenih huligana su i pripadnici navijačkih grupa Delije i Firma, ali i desničarskog pokreta Obraz, a kod nekolicine policija je pronašla vatreno i hladno oružje. Ustavni sud Srbije je nedavno odbacio zahtev tužilaštva za zabranu ekstremnih navijačkih podgrupa, jer one nisu pravna lica. Postupak za zabranu desničarske organizacije Obraz je u toku, a do sada je jedino zabranjena neonacistička organizacija Nacionalni stroj. Ekstremisti i huligani su već nekoliko puta pokazali da su jači od države, kao kada je zbog njihovih pretnji dva puta policija procenila da održavanje parade ponosa nije bezbedno, nakon čega su ove akcije za prava LGBT populacije otkazivane. Ovoga puta izazvali su problem međudržavnih razmera. Zato Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam poručuje da je ovo veliko upozorenje državi da je posljednji trenutak da preduzme mere.
Da državni organi ne rade svoj posao kako treba. Te organizacije još nisu zabranjene. One su toliko jake da država jednostavno nema mehanizma da im se efikasno suprotstavi. To je očigledno. Ovakve stvari jako odmažu normalizaciju odnosa između dve države ali i regionu u celini.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Premijer Igor Lukšić u utorak će se sastati sa organizatorima protesta 21. januara. Institut Alternativa poziva poslanike vladajuće koalicije da podrže parlamentarnu istragu o aferi Telekom. Slovenačka skupština ponovo bira mandatara. Šefovi diplomatija Rusije i Japana razgovarali o spornim Kurilskim ostrvima. I to bi bilo sve u subotnjoj emisiji. Poštovani slušalci, Mladen Marilović i Dimitrije Jovićević zahvaljuju na pažnji. Prijatan vikend.